Umarangkada na ang pangampanya ng mga kandidato sa mga pambansang posisyon para sa eleksyon sa Mayo. Nakitang nag-ikot sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga presidential at vice presidential candidates. Sinalubong ni Ilocos Norte Governor Aimee Marcos ang presidential candidate na si Senadora Grace Poe na nag-ikot sa Ilocos Norte. Sa Sultan Kudarat naman, nag-ikot ang katandem ni Senator Poe na si Senator Francis Escudero. Mga Tagala Union naman ang sinuyo ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsolo dahil wala ang kanyang presidentiable na si Senator Miriam Defensor Santiago. Samantala, dumalo sa isang convention sa Pasig City sa Metro Manila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang kanyang katandem na si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi naman nakitang nag-ikot si Senator Antonio Trillanes IV na tumatakbo para sa pagka-vice-presidente. Si dating Interior Secretary Marrojas dumalo sa National Assembly ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa Pasay City kasama ang Pangulong Benigno Aquino, habang sa Payata sa Lungsod Quezon, umikot ang katandem nitong si Camarines Sur Congresswoman Leni Robredo. Ang tambala ni na Vice President Jejomar Binay at Senator Gregorio Gringo Onasan sa Cavite naman nag-ikot. Samantala, nagpahayag ng pagka-alarma ang United Nationalist Alliance o UNA sa naantala umanong paglilimbag ng balota at sa mga nadiskubring glitches sa source code na gagamitin sa eleksyon. Ayon kay UNA spokesman Mon Ilagan, umaasa silang hindi sinadya ang delay sa pag-iimprenta. Nakasaad daw kasi sa Omnibus Election Code na maaaring gamiting dahilan ng Commission on Elections o COMELEC ang delay sa printing ng mga balota para hindi matuloy ang eleksyon o para bumalik sa mano-mano ang botohan. Hangad umano ng UNA ang payapa at malinis na halalan pero hindi umano maiiwasan ang mga pagdududa na maaaring mamanipula ang eleksyon kung mismo ang COMELEC ang nagsasabi na may problema sa mga gagamiting makina. Una nang sinabi ng COMELEC na nakitaan ng problema ang vote counting machines o VCM sa isinagawang testing noong Miyerkules. Nakitaan din ng problema ang Consolidation and Canvassing System o CCS. Ang VCM at CCS ay dalawang mahalagang component ng Automated Election System. Sa ibang balita, kinumpirma ng pamunuan ng University of the East na estudyante nila ang lalaking nakita sa viral video na ginawang basahan ng watawat ng Pilipinas. Sa opisyal na pahayag na binasa ni Bert Sulat Jr., University Relations Officer ng UE, iginiit ng universidad na kaisa sila sa pagkundena sa naging aksyon ng estudyante. Isa raw iyong high school student. Ginawa raw ang pag-video sa panahong wala pang klase at wala pang kanilang guro. Nag-iimbestiga na raw sila at pinag-aaralan ng nararapat na parusa sa ginawa.
Please be informed that the UE community deplores, in the strongest possible terms, the said utterly disrespectful deed, which was done inside one of our classrooms in the high school department. The act was committed, video recorded and posted online, all within February 9, 2016, and the video has been seen and commented on by thousands of netizens. The act was done in between classes, and there was no teacher yet at the moment that the 22-second video was shot. In less than an hour after we got word of the situation last Tuesday, the university's high school department convened its disciplinary committee, composed of faculty members and coordinators with the assistance of our legal counsel, and have met with the students involved and their respective parents or guardians to discuss and investigate what happened and to assess the appropriate sanctions.
Tiniyak din ni Sulat na gumagawa sila ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganoong mga paglapastangan sa watawat.
We are conducting activities for UE students of all levels to raise renewed awareness of Republic Act 8491, i.e. the Flag and Heraldic Code of the Philippines, following this incident.
Kasabay nito, humingi ng paumanhin ang universidad sa nangyari at tiniyak na tinututukan nila ang kaso. Samantala, ikinagulat ng National Historical Commission o NHC ang kumalat na viral video ng paglapastangan sa watawat. Ayon kay Teddy Atienza, pinuno ng Herald and Display Office ng NHC, sumulat na sila sa University of the East para makausap ang pamunuan pati ang kanilang mga guro. Noong nakaraang taon, nagpalabas ng memorandum ang Department of Education na nag-atas sa lahat ng mga paaralan sa elementary at high school na ituro ang paggalang sa watawat. Napansin din umano nila na hindi nabanggit sa official statement ng eskwelahan ang tungkol dito.
Meron na kami sulat po namin na kung pwedeng magkameron kami ng meeting ng mga opisyalis po ng UE. Kasi po parang wala silang nabanggit na itinuturo nila yung tamang pagrespeto sa ating matawat. May muho kasi ang DepEd last year pa, year po October yun, inutusan po yung lahat ng elementary and high school na ituro yung tamang pagrespeto po sa watawat.
Samantala, sinabi ni Atienza na hindi panghihimasukan ng NHC ang investigasyon ng UE sa kanilang estudyante, bagamat umaasa sila na maipapataw ang parusang nararapat sa naging paglabag. Nagsimula ng sumailalim sa 7 na araw na training ang ilang mga security personnel ng Manila International Airport Authority sa tulong ng Australian Office for Transportation Security o Australian OTS. Ayon sa Manila International Airport Authority, ang nasabing pagsasanay ay kinatatampukan ng pag-aaral sa iba't ibang pamamaraan na may kaugnayan sa surveillance at information gathering. Tinatalakay din sa training ang modules on documentation and reporting para sa paglalatag ng maayos na seguridad at koordinasyon. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang Airport Quality Control Inspector Course na nagsimula kahapon at magtatapos sa 19 ng Pebrero. Sa ibang balita, nasa Pilipinas na ang bakuna kontra dengue fever. Sinabi ni Dr. Rose Capeding, pinuno ng Department of Microbiology ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, kayang labanan ng Dengvaxia vaccine ang 4 na strain ng dengue fever. Kaya umano nitong bawasan ng 80.8% ang tsansa na maospital ang isang tao. Mababawasan naman ng 93.2% ang tsansa na magiging severe dengue ang sakit. Ayon sa RITM, ginawa ang bakuna para sa mga edad 9-45 dahil ang age group na ito ang karaniwang tinatamaan ng dengue fever. 3 doses ng bakuna ang kailangan na ibigay kada 6 na buwan. Nag-uulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.